Galvenokārt, varbūt saistīts ar atpūtu pie ūdens. Ir jāizrunā ar bērniem, kas ir bīstami, kas ir droši, ko var un ko nevar atļauties atpūtā pie ūdens. Lai gadījumā, ja tiešām ir nelēmis gadījums, arī bērns saprastu, kā viņam rīkoties. Ja dodamies laivot vai ar tādu citu tālpīdzeku pārvietojamies, bērniem noteikti ir jāvelk mūrā glābšanas vestes. Arī pieaugušajiem aicinām papildu drošībai izmantot šīs glābšanas vestes, jo nekad nevar būt 100% drošs, kā neatgadās kāda nelaime. Tāpat aicinām pārunāt jautājumus, kas saistīti ar to, ka bērni paliek vieni paši mājās, un viņiem vienmēram ir nepieciešams pagatavot ēdienu. Ir jāiemāca bērniem ieslēgt plīti vai mikroviļņu krāsni, ir jāparāda bērniem, kā izmantot elektroierīces, ja viņi ir tādā vecumā, ka paši var ar tādām rīkoties. Tāpat aicinām arī atgādināt par to, ka būvlaukumi, ēka jumti vai citas nepiemērotas vietas nav jāizvēlas pastaigai un brīvā laika pavadīšanai, jo tas var apdraudēt bērna vai pusauģa dzīvību un veselību. Noteikti ir nepieciešams pārunāt ar bērnu jautājumus, kad zvanīt uz 112, tātad ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru.